warra Filiphisiyuusi 4:2.
Kiristoosiin jabeenna, jaalala isaatilleen jajjabeenna, ayyaana woyyicha walilleen tokkummaa yoo qabaattane, maraartii fi gallaafummaa waliif yoo mudhittane, yaada tokko ta'iisaan, jaalala tokko qabaatiisaan, ayyaanaa fi kaayo'oon tokko ta'iisaan, gammadi kiyya guutuu akka ta'u tolcha. Ifi gadi qabiisaan warra dhibee ifi caalchisaatii ilaalaa malee halchaa ifi jaalatiisaatiin yookiin ifi saadiisaatiin waan tokkolle hin godhina. Nami martinuu bu'aa warra dhibiille ilaaluuti malee bu'aa ifii callaa hin ilaalin. Yaada Kiristoos Yesuus qabaate isinille qabaadha. Inni yennaa maraa adaba waaqummaa adoo qabu, ulfinna waaqummaa ka waaqa waliin isa qixxeessu lakkisiisi akka hin malleetitti hin laakkonne. Ammoo ulfinna fi lakkisee akka garbaa ta'e mudhate, akka namaa ta'e dhalate, nama fakkaate mudhate, ifi gadi qabee haga du'aatitti, haga fannifamee du'ulle'etti ka ajajamu ta'e. Tanaaf waaqi isa guddisee ol aansee maqaa maqaa mara caalulle kenneef. Tanaaf warri ol gubbaa jiru, warri lafarra jiruu fi warri lafa jala jirulle martinuu ulfinna maqaa Yesuusiitiif hin jilbiiffatan. Arrabi martinuu ulfinna Waaqa Abbaatiif Yesuus Kiristoos Gooftaa akka ta'e dhugaa baasee hin dubbata. Tanaaf obboleeyyaan tiyya, yennaa mara akuma ajajantane, yennaa an isin bira jiru callaa don ta'in irra caalaa yennaa ani amma isin bira hin jirre ajajama. Soda'aa fi rommiisaan fayyinna keessa muummessiisaaf ittuma huja. Sababille yaada isaa muummessiisaaf fedha ka qabaattanu ka isin keessatti huju Waaqa. Waan mara gungumiisaa fi moromaa malee godha. Yoo tana gootane ijoollee Waaqaa takomii hin qannee fi qulliyyee teetane dhaloota micciiramaa fi hamaa kana keessatti akka urjii hin istitani. Jecha jiru jabeessitane yoo qabattane rukke'ee fi dadhabbiin tiyya gatii malee waan hin hanneef guyyaa Kiristoos mura'aaf dhufu waan ittiin if jaju hin qabaadha. Ciincaa fi kennaa isin dhugeeffannaa Waaqaaf kennitanu irratti dhiigi kiyyalle akka dhibaayyu'u ado dhibaafamelle anin gammada. Isinille gammada kiyya ana waliin hin qoodantani. Akkasuma isinille gammaddane gammada keessan ana waliin qoodamuu qaddani. Marroo teessan dhaga'e gadhaan kiyya akka gammaduu fi dafee Ximootewos gara keessan ergiisaaf Gooftaa Yesuusitti addii godhadha. Nama nagaa keessaniif gadhaan isiniif yaadatu isa malee hin qabu. Warri kuun maraa Yesuus Kiristoosiif adon ta'in bu'aa ifii barbaadatan. Ximootewos ammoo nama addatami isaa mirkanaa'e akka ta'e ana walilleen akka abbaa fi ilmaa teenee hujii oduu gammadaa hujaa akka turre isinuu hin beettan. Dubbiin tiyya maa akka teetu akuma beekeen isa gara keessan akka ergu hin addadha. Aninuu gara keessan dafee akka dhufu Gooftaatti addii qaba. Akkasuma obboleessa kiyya Ephafroodixoos ka cinaa tiyya dhaabbatee loltichaa fi waa'ela hujii tiyyaa ta'e ka waan anaaf barbaachiseen akka ana tajaajiluuf isi ergitan ergamaa keessan san deebisee gara keessan erguun barbaachisaa teetee anatti mudhatteerti. Inni isin maraa dhaggiisaaf dharra'eera. Akka inni dhukkuffateeru waan dhageettanilleef yaadeera. Inni dhugumaan akka malee dhukkuffatee du'a geeraayyu. Waaqi ammoo isaaf marareera. Isa callaaf adon ta'in akka ani gadda irratti gaddan dabalanneef analleef marareera. Tanaaf isi isa deebitanee dhaggitanee akka gammaddanuu fi gaddi kiyyalle akka goomuuf isa gara keessan ergiisaa fi guddoo fedheera. Maarri maqaa Gooftaatiin gammada guutuun isa fudhadha. Nama kasaa jiru mara ulfeessa. Gargaarsa isin anaaf kennuu hin danda'in guutiisaaf jedhee ado jiruufiitiifillee hin qorin hujii Kiristoosiitiif du'a geeraayyu.